Arsenal transfer poygasida Bavariyani ortda qoldirmoqda. Londonning Arsenal klubi Frankfurtning Eintracht himoyachisi Nathaniel Brown uchun kurashda Bavariya klubini ortda qoldirib, asosiy da'vogarga aylandi. Kanonirlar himoya chizig'ini kuchaytirish maqsadida 65 million yevro talab qilinayotgan futbolchi uchun to'lovga tayyor. Mikel Arteta jamoasi zamonaviy uslubda o'ynaydigan Brownni qo'shib olish orqali raqobatni kuchaytirmoqchi. Eintracht esa futbolchidan katta foyda ko'rishni rejalashtirmoqda.